подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш теперешний гость, академический директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Петр, привитание.
Добрый вечер, привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это ставление белорусов и российцев до войны, до нападу России на Украину. Петр, вот вы в своем фейсбуку написали, проанализовали несколько опытаний, которые вот по горячих следах были проведены в России, да, ставление до этой, как там называют, специальной операции. Агульная, я так разумею, агульная как бы выснова всех опытаний у тем лику, и как про владных, скажем, там, в ЦИОМ, ФОМ, гэтак и иностранных агентов, кшталту Левада, все ж таки таки, ци раскол, 50-50, ци все ж таки перавага, причем по вот для некоторых опытаний, значная перавага тех, кто за войну, ну, грубо кажучи, за войну. Вот какая мотивация, чому лезь не половать, большая частка российцев ухваляют стоя, что ну, весь остатний свет поравновывает с гитлеровским ворванием у Польшу, Советский Союз, там, Францию и так далее. Який как бы социологический механизм, який психологический механизм того, что ну вот люди ухваляют, да, норм, пригожа.
Тут, бачите, я знаходжуся у процесі пераварвання гэтага, па-першае, таго, што адбылося, ну, а па-другое, гэтых дадзеных, каторымі я пакуль што вось падзяліўся на Фейсбуку. Вось, ну, тут наконт фактарам, наконт прычынаў, канешне, тут пэўныя рэчы ўжо цяпер можна сказаць, гэта, ну, фактар медыйнага ўплыву, фактар стварэння гэтай ілюзіі того, что отбывается такая амаль бескрыўдная операция по ну, обезброиванию ворожей державы, по стремлению НАТО, по гарантованию безпеки России. Гэты дискурс, ну, ён дамінованы у российской просторы и у сувязі с тем, что вельми апошнія гады довольно таки выразное обмежаванне ўплыву поля незалежных расійскіх СМІ адбыўся ці наўпрост праз выпіхванне, праз блакаванне, ці праз тое, што вот гэтая ганебная, значыць, прымусовая фраза, што з'яўляецца там інаагентам, ну, каб вельмі доўга, так што яна проста замінае чытанне многім контенту. Вось яно спарадзіла тое, што многія знаходзяцца пад уплывам прапагандысцкіх расійскіх СМІ. Вось. Ну, але тут забягаючы наперад, хутчэй за ўсё, маё моцнае перакананне, што ў гэтай сітуацыі падтрымліванне прапагандысцкай ілюзіі яно кароткачасовае.
Ведаеце, ці так гэта, і ўвогуле ці варта ўсё зводзіць да прапаганды. Бо, ведаеце, прапаганда ўсё ж такі, яна не стварае ўстаноўкі, яна не стварае як бы жарсці, яна іх эксплуатуе. У гэтым сэнсе магчыма, як бы частка расейцаў, ну, просто так думае. Да, что вот велич России, да, вот мы повинны, мы великая держава, мы повинны супротстоять. Нас 91-го года пронижали, а вот зараз мы повинны дать, как бы, отпор. И плюс к тому, окромя того, ведаете, вот в теперешней ситуации в социологии есть такой термин «яднание вокруг стягу». Мы ведем войну, и мы не можем не иметь рацию. Наша так мы мовіць, як хтосьці казав, і зусім не расеец, як бы не має рацію моя країна, ці має рацію, я все равно буду за свою країну. Ось, магчыма, гэты механізм так само принамсі частку людей вот так орієнтує.
Ну так, це слушна заувага. Я особисто завжди був противником того, щоб усе зводити до медійного впливу і пропаганди. Це не є так, що пропаганда на 100% або навіть на 50% створює громадську думку. Ні, це не зводиться. Тут хоча й завжди питання зводиться до того, чи коли б у випадку існування конкурентної медійної простори, ось свободного доступу до альтернативних СМІ, ось ці були б виніки менавіта такі. Це не було б, наприклад, гэта хоча б 50-50, або, скажімо, ну, 40-60 з перевагою противників війни. Махчима так, схильний лічить, що хучей за все так було. Але, напевно, огромніста маса росіян, гэта, ну, гэта ти як на де пропаганда просто трапляє на податний ґрунт, що уже до гэтага часу предпосилки емоційні, інтерпретаційні, світопоглядні, вони вже існували, вони укоренені. Ось, і пропаганда просто гэта стимулює і приузносить.
Ось ви написали, ось ви в своєму блогу написали, що якби, ну, якби взяли за три дні Київ, як махчима, хтось ці міркував, ці перестерігався, так не отрималося. І зараз пойдуть, вже йдуть струни. Зараз все ж таки, покільки медійна простора не така вже, це не Совєтський Союз, де тільки є газета «Правда» і «Известія», і, по-моєму, перший канал, там, радіо, люди бачать розбомблені Харків, бомбежки Києва. Тим більше тут, якби, ще ведеться така історична зв'язка. Люди пам'ятають, Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна.
Так
от, якби Київ бомблять, і зовсім не нацисти. Ось. Але з іншого боку, ось цей механізм, ведеться, він тут такий, якби механізм, ви про це так само писали, якби певного ховання. Бо коли це все кепско, то це не просто кепско, ми тоді просто злочинці. Ми тоді, як от ти, як 41-й. А тоді ми маємо рацію. Бо ми ці герої, ці злочинці. Ми не... Тут не та ситуація, яка може бути так з одного боку, з другого боку. І це не виключається ви, що тим не менш, навіть коли от некоторі російці якби там погляділи, вот это. І вони все одно скажуть, ні, все одно, ми маємо рацію. Ну, і тут же, якби, пропаганда підказує, а от Донецьк так само бомбували. Ну, і що? Зараз хай київляне, якби, покаштують. Це не спрацює?
Ну, значить, то, як переорієнтуватися, якби примірити на собі роль агресорів, бо для аналогії до агресії нацистської Німеччини, ну, це психологічно немагчимо для значно, я думаю, що більшої частки російського громадства. Ну, і по великому рахунку, воно може і не потрібно, це не з'являється обов'язковим моментом. Достатково того, що значна частка росіянів усвідомить трагізм для чоловічий трагізм для тисяч сім'ї, російських сім'ї, українських сім'ї, з якими були сув'язі у значної частки російського громадства, некі там ці сябровства, ці сваяцькі сув'язі в Україні є. Тому гэтую правду про гэтую війну немагчыма буде сховати на довгий час. Яна буде просочуватися. Ну, я повторюся, що гэта не означає, що відбудеться там пересенсування, не ведаю, пераусведомлення, нешта кшталту, що відбулося у Німеччині, що на довгі 10 годзі немцы, якби розвиваючися і аднаўляючися, очищаючися, очистившися цалкам добра, ну, мелі свядомасць вось гэтай адказнасці, што вот іхная краіна была агрэсарам. Не, бліжэйшым, чы прынамсі бліжэйшым часам у выпадку Расіі, у выпадку расійскага грамадства гэтага не выпадае чакаць. Ось. Але ўжо будзе нямала гэта. Перакананы, што гэта будзе адбывацца, пытанне, наколькі хутка. Гэта вось усведамленне таго, што сталася нешта анамальная, ненормальная. Як это будут интерпретовать для себя? Ці магчыма, что виноваты обедве, абодва баки, что были перагибы допущены. Там будут такие змякчальные интерпретаторы приходить на допомогу, которые допомогут неяк справиться с этой травмой, не дозволить отказать на вопрос, что так наша краина стала агрессором, бодли аналогии до того, как нацистская Немеччина стала агрессором. Ну, по великим рахункам оно теперь так и есть. Так, это не отбудется. А тем не менее, вот так я скажу, такой змякчальной, такой подстраховочной, амортизационной форме оно худшее за все будет отбываться.
Петро, а зараз до поравнания белорусской ситуации. Ну, вот самых опошних вот, в эти дни с 24-го лютого в Беларуси никаких репрезентативных опытаний не проводилось, але Чатам Хаус провел на початку лютого, когда ситуация уже как бы близилась, катилась до этой войны, опытание про удел белорусов, белорусских войсков, белорусских узброенных сил в этой войне. И там позиция белорусских горожанов, интернетизованных, але она вельми выразная. Пераважная большасць, нават не ацэньваючы вайну, нават не ацэньваючы там мае рацыю Украіна ці мае рацыю Расія, нам не пасылаць беларусаў больш за 70%. Больш за 70%.
Так.
Вот на ваш погляд, наколькі вот цяперашнія, это был пачатак лютага, а вот цяперашняя ситуация, ці яна такая, ці яна могла змяніцца. Бо тут варто, до речи, додать такую речь, вот цікавую, на мой погляд, чисто пропагандистскую, что в России фактично с 2014 года впаривали, что называется, дискурс, что вот, значит, Донбасс, герои русских людей там бомбуют, украинцы, значит, это самое, гвалтят, это геноцид, бла-бла-бла. У Беларуси, коли брать чисто пропагандистскую линию официозу, так, у Беларуси шмат кто глядел российское телебачение, але у Беларуси, мы памятаем, как Лукашенко ездил в Киев, там давал интервью Савику и сказал, кто воюет супрац Украины, то и злачится, того треба знищать. Навод на законодавчем взрывне переследовали и тех белорусов, кто воевал на боку ВСУ, украинского войска, и на тым боку так само.
Так.
И шмат кто с белорусов спрямал вот, Донбасс, то, что там робила Украина, как Чечню. Вот русские у себе наводили парадок, русские люди парадок. Русские наводили парадок, украинцы наводили парадок, строго наводили, але как бы, это их парадок, это их земля. Фактично вот этот как бы дискурс, российский дискурс восьмигодовый, что, значит, украинцы там ведут геноцид, он литерально в Беларуси пару месяцев. Так вот, на ваш погляд, теперешняя ситуация, вот, как белорусы ставятся и до войны, и до уделу белорусов, гипотетично, в войне. Лукашенко, сдается, покуль этого решения не принял, хотя, махчима, ему его вельми подштурховывает до этого решения. Але тем не меньше, как ставятся белорусы?
Ну так, тут весь чатом хаос, вы зрешты, як социолог, то мы у курсе, что это десятигоддзями тягнется в белорусском грамадстве, что вельми моцное непринятие войны и удзелу Беларуси у якіхкольві чи там военных дзеянь. Можна уявить ситуацию, калі ўсё ж таки Лукашенко... сдастся и не только дозволить территории атаковать, или так само свое войско вышли в Украину, это, конечно, будет сопровождаться, но оно, теперь есть некие симптомы, хотя это еще не факт, что решение кончатково принято. Переконать белорусское громадство, что на нас напали, что нас зачапили. Нечто аналогичное, что отбылось в выпадку Донбасса, некая инсценизация такой атаки. У выпадку, калі гэтая прапаганда ну, дасягне ўсё ж такі шырокіх слоёў грамадства, таму што ну, беларускія дзяржаўныя СМІ ну, маюць абмежаваны абсяг. Вось. Ну, але ў гэтым выпадку, хто яго ведае, якія тут могуць быць, можа быць рэзананс, ну, першыя дні, напэўна, гэта будзе шок. І на фоне гэтага шоку ну, складана проста цвяроза аналізаваць гэтую сітуацыю. Так, была доўгі час гэта ўстаноўка, што не вайне, мы не павінны ўдзельнічаць у ваенных канфліктах. Але вось тут раптам прыходзіць інфармацыя, што на нас напалі. Ну, вось праз прызму беларускай прапаганды, калі будзе вось прынята такое рашэнне, то будзе вось такім прапагандысцкім суправаджэннем.
Я вас перапыню, mm-hmm, тут два варыянты, дарэчы, дзве опцыі. Ну, в этом сэнсе наўрад ці беларуская прапаганда ці Лукашэнка будуць, што называецца, впрягаць беларускаму насельніцтву, што два тыдні таму, ці калі тыдзень таму, значыць, напалі на так званыя ДНР, ЛНР, і вот это ёсць напад. Што ракеты, што, як Лукашэнка ўчора тлумачыў, што, значыць, яны былі гатовы да ўдару, а, значыць, вот мы упрядзілі. Мне здаецца, две опцыі магчыма. Адну он, дарэчы, абазначыў у дзень галасавання на рэферэндуме. Што, ну да, пусцілі пару ракет рускія з беларускай зямлі, маўляў, так сказаць, гэта была вымушаная мера, але зараз украінцы пачалі біць беларусаў, узненавідзелі беларусаў, ну і кшталту мы ж павінны з нашых суплеменнікаў. І другая опцыя, такая даволі спрэчная, дарэчы, сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны, спадар Даніла Украіны, заявіў, што так абстрактна, што ну, в такой сітуацыі, калі на Украіну ліцяць ракеты з Беларусі, то ракета можа паліцець і ў другі бок. О, ну, дарэчы, вот калі ён это сказаў, то ракета можа, дарэчы, паліцець разная. Урэшце-рэшт расейцы маюць нейкія трафеі, в ліку магчымыя ракетныя установкі, і ракета можа паліцець. Так вот, это два варыянты, две опцыі. Один варыянт – это вот, как бы, беларусаў б'юць, нашых б'юць в Украіне, і таму мы павінны абараніць нашых. І другі – какая-то ракета, незразумелая, хто ее пусціў, падае, напрыклад, бранібог, Гомель, Мозырь. І тут мы уже. Наколькі вот вам здаецца, это для беларусаў будзе аргумент? Ну, уж раз на нас напалі.
Так, гэта, ну, тут аргументам, так я кажу, такой сітуацыі гэта не ёсць момант, калі чалавек, нават мы эксперты, ну, ва ўсякім разе пра сябе гаворачы, што гэта момант такога рацыянальнага аналізу. Ва ўсякім разе, ну, як мінімум дзень-два ці тыдзень мусіць прайсці, каб проста прыйсці да сябе і пачаць цвяроза ставіцца да гэтай сітуацыі. Я кажу, гэта будзе проста эмацыйны шок, інфармацыя пра тое, што ракета ці не ракета, ці проста з аўтаматаў хтосьці страляў там па беларусах. Вось, гэта будзе проста шок, з каторы не так лёгка, не так хутка можна будзе пераварыць. Вось, ну, іншая справа, так я кажу, што...
Ну, у украінцаў, дарэчы, таксама зараз шок, ведаеце, в гэтым сэнсе мы бачым іх, так сказаць, як бы рэакцыю вельмі многія ўспрымаюць, што беларусы, і менавіта беларусы, это агрэсар.
Ну так, ну такой сітуацыі гэта, ну гэта не ёсць момант на такія там нюансы, што там ну ёсць беларусы, ёсць дыктатары, ёсць там розныя погляды і так далей, ну на жаль, ну гэта балюча, канешне, для нас беларусаў успрымаць, але ну я рэалістычна стаўлюся да гэтага. Ну так, ну тут спрашчаецца меседж, проста гаворка ідзе пра тое, што Беларусь атакуе. Вось, вайна ёсць вайна, гэта не ёсць той час, калі ёсць магчымасць дбаць пра пэўныя такія нюансы, там пэўныя адрозненні і так далей. Ну, на жаль. Вось, ну, але вяртаючыся да Беларусі, я тут ужо, можа, дагавару гэтую сваю думку, што пасля гэтага шоку я перакананы, што, ну, можа, не хутка, можа, гэта будзе трываць тыднямі, можа месяцамі, але прыйдзе ўсведамленне таго, што правакацыя адбылася альбо не адбылася, але ва ўсякім разе, што вайна, ў якую Беларусь была ўцягнятая, яна непатрэбная. яна на зло беларускаму грамадству. Гэта будзе пранікаць праз самыя розныя шчыліны, у тым ліку і можа ў першую чаргу менавіта праз ваенных, ну, которые там, ну, сілай свайго становішча, ну, будуць усё ж такі лепш разумець сітуацыю.
Ну, а зараз да пытання такога філасофскага, нічым рэлігійнага, нават я бы сказаў, так вы тут як бы, потому што называецца карты в рукі. Адказнасць, калектыўная адказнасць. Вот ва Украіне вельмі многія зараз вот у сацыяльных сетках, у дыскусіі. Вы беларусы, вы удзельнічаеце в гэтым, як бы агрэсіі. На это гаворыцца, што, ну, слухайце, ну вот падчас поўнага тэрору в Беларусі выйшлі тысячы людзей з пратэст. 800 чалавек у нядзелю як бы загрэблі, пасадзілі за пратэст проста супраць вайны. Ну, урэшце рэшт, Беларусі колькі людзей сядзяць, колькі людзей збеглі ў тую ж Украіну ці ў Польшу ад гэтай дыктатуры, ад гэтага Лукашэнкі. Яны ж таксама беларусы, а не супраць гэтага. Але з іншага боку, ну, вот, гэта ж ваша дзяржава, гэта ж ваша, гэта ж вы. І в гэтым сэнсе можна сказаць, ну, і той же Расіі, як бы, таксама тысячы людзей выходзяць, падпісваюць, і вядомыя людзі ў Расіі, як бы паважаныя людзі падпісваюць, мы супраць вайны, але адносна Расіі, ну, ўжо як бы дзіўна казаць, што не-не-не, рускі народ ні пры чым, а вот это только Путін. В адносінах да Беларусі. Не-не-не, это тут беларусы ні пры чым, яны ўвогуле як Беларусь акупаваная, там, это Путін ці Лукашэнка ў лепшым выпадку. Вот это насамрэч это складанае пытанне. І, скажам, ну, так, пасля паразы Нямеччыны, ну, вот я не вот всё не прыгадваў, скажам, у размове з калегам украінскім Вілі Бранта. Вілі Брант падчас нацысткай, ну, падчас нацызму быў увогуле як бы падпольшчыкам, ён змагаўся з нацыяй, ён яго пазбавілі грамадзянства, ён ваяваў у нарвежскай арміі супраць вермахта, супраць сваіх суплеменнікаў, але потым ён выбачыўся за ўсіх немцаў, не за сябе, ён яго віны ні ў чым не было, ён ваяваў з Гітлерам са зброяй в руках. Адна яго была віна, калі яе назваць віна. Так што он быў немцам, і он ад гэтага не адмаўляўся. Так вот, ёсць віна.
Ну, бачыце, тут віна, калі ёсць, яна, ну, вельмі, вельмі няроўная. Як тут некі такі, некі працэнт віны можна бачыць у тым, што дапусцілі, да, значыць, дазвалялі, ну, як, значыць, што ўсё ж такі, ўсё ж такі дыктатура існавала ў Беларусі, што, магчыма, трэба было ўжо з 90-х гадоў больш энергічна змагацца. Ну, канешне, тут, так як вы кажаце, гэта такое філасофскае пытанне. Але, ну, вяртаючыся да цяперашняй сітуацыі Украіны, тое, што адбываецца спрашчэнне вось гэтага мэсэджу, што Беларусь хаўруснік агрэсара, ці нават сама агрэсар. Но гэта ў некім сэнсе непазбежна і варта проста, беручы пад увагу, што ўкраінцы нашмат болей церпяць, то ўзяць на сябе гэты, магчыма, несправядлівы ярлык, але ўзяць яго на сябе. Дай Бог, сітуацыя супакоіцца ў той ці іншай меры. Можа атрымаецца, што нават Украіна будзе пераможцам. Вось, гэта будзе час, калі можна будзе нюансавана да гэтага падысці. Я перакананы, што не будзе абсалютна ніякай праблемы з боку украінцаў, каб гэта зрабіць граматна. Вось, канешне, тое, што вось Вілі Брандт робіць, і тое, што магчыма, і нам варта будзе рабіць гэта незалежна ад таго, не займацца там вымярэннем, там колькі там грамаў віны было, ці там міліграмаў, ці кілаграмаў віны. Але гэта як праява такой велікадушнасці, пэўнай такой адказнасці за будучыню, што так мы ў нейкай ступені, можа, хай сабе ў невялікай ступені, бо што там маглі зрабіць, але хочам узяць на сябе гэту добрахвотна, можа, адказнасць, і каб у будучым сумесна больш энергічна змагацца супраць якіх-кольвечы дыктатураў і патэнцыйных агрэсараў.
Добра, дзякуй вялікі, Пётр. А за тым, як будуць развівацца падзеі далей і як будзе развівацца гэтая спрэчка пра адказнасць, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэмі».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевіч, і наша гостя сёння Мелінда Гэрынг, намесніца дырэктара Цэнтру Еўразіі, амерыканскай даследчай установы «Атлантычная рада», «Atlantic Council». Ms. Гэрынг, thank you very much for finding time to talk.
Спадарыня Гэрынг, шчыра дзякую, што знайшлі час на гэтую гутарку. Калі мы размаўлялі ў студзені, мы абмяркоўвалі ваш артыкул «Гэта не вучэнні. Пуцін гэтым разам увойдзе ва Ўкраіну». Гледзячы з сённяшняга дня, ці мог Захад і асабліва Злучаныя Штаты зрабіць дадатковыя крокі, каб прадухіліць гэтае ўварванне?
Вітаю, Алексей, радая зноўку з вамі пагутарыць. Глядзіце, нават калі б Захад зрабіў дадатковыя крокі, я не думаю, што гэта стрымала б Уладзіміра Пуціна. Я зусім не радая мець тут рацыю. Мне балюча, што столькі людзей пакутаюць і што Уладзімір Пуцін пачаў новае ўварванне ва Ўкраіну. Нават калі б Захад зрабіў больш, я думаю, што Пуцін захаваў бы сваё рашэнне пра ўварванне. Калі б НАТО размясціла больш войскаў ва ўсходняй Еўропе, ці калі б ЗША даслалі больш абарончых матэрыялаў, не думаю, што ўрэшце гэта памяняла б рашэнне Пуціна.
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі ў інтэрв'ю CNN і Reuters сказаў, што ён шмат разоў прасіў заходніх лідараў увесці прэвентыўныя санкцыі. Паводле яго, калі б яго паслухалі, дык уварвання не было. Што вы пра гэта думаеце?
Думаю, што гэта цалкам здагадкі. Ніхто не ведае, што адбываецца ў галаве Уладзіміра Пуціна. Многія з нас сочаць за Пуціным з канца 99-го году. Сёння ён вельмі адрозніваецца ад таго, якім быў 20 гадоў таму. Ён заўсёды асцярожна рызыкаваў, але цяпер уваход ва Ўкраіну гэта не крок асцярожнага чалавека, які ідзе на рызыку. Ён безразважны і нешта памянялася. Ён заўсёды быў вельмі паранаідальны, мы гэта ведаем, але эпідэмія COVID зрабіла яго ўсё больш ізаляваным і нават больш паранаідальным. Таму я лічу, што цяпер вельмі цяжка рабіць прагнозы наконт Пуціна.
Якія вашы асноўныя назіранні і высновы пасля першага тыдня вайны?
У мяне ёсць некалькі асноўных пунктаў. Па-першае, я была здзіўленая, што Пуцін спрабуе пайсці так далёка. Я чакала, што ён паспрабуе захапіць прыкладна траціну Ўкраіны. Думала, што ён пойдзе на горад Дняпро і агулам на ўсход Украіны. Замест гэтага, ў першы ж дзень былі выбухі ў 17 з 27 абласцей Украіны, у тым ліку ў невялікіх гарадах. Я шмат рэпартажаў рабіла з Івана-Франкоўску, невялікага гораду ў заходняй Украіне. Там бомбілі аэрапорт. Галоўнае ў гэтым была спроба знішчыць рашучасць украінцаў, паказаць, што ва Ўкраіне няма бяспечных месцаў. Бамбаванні былі нашмат больш маштабныя, чым я чакала. Другі пункт у тым, што Пуцін, як выглядае, паслаў сваю каманду дублёраў. У расейцаў не атрымоўваецца таго, чаго яны чакалі. Думаю, што расейцы зрабілі шмат памылак, калі ацэньвалі, наколькі лёгка будзе зайсці ва Ўкраіну. Масква разлічвала, што будзе лёгкай задачай заехаць у Кіеў, захапіць сталіцу Украіны, прыбраць Зялэнскага і паставіць нейкага свайго бандыта. Казалі пра Медведчука як найбольш імавернага кандыдата. Цяпер гавораць пра Януковіча. Мне гэта здаецца вар'яцтвам. Няма шанцаў, што ўкраінцы гэта прымуць. Калі б Пуцін пачытаў нейкую нармальную газету, ён бы ведаў, што ўкраінцы будуць змагацца. А пытанні Цэнтру Разумкова ў Кіеве паказвалі, што 45% ўкраінцаў гатовыя змагацца. І мы бачым вельмі моцны супраціў. Третій пункт у тим, що російська воєнна стратегія не спрацювала. А буде ще гірше. Путін усе більш ізольований і злий. І вельми імовірно, що він скористає тактику у стилі війни у Чечні 90-х. І ще більш безрозборливого бомбування Харкова і Києва. Мені болюче це казати, але гірше ще наперед.
So do you think that
таким чином ви лічите, що першопочаткова ідея була вельми хутко прорватися в Київ, прибрати урад і поставити свою маріонетку?
Correct. Докладно.
And
наскільки ефективна західна допомога українцям у сенсі поставок зброї в останні місяці перед уварванням і тепер у перший тиждень війни?
Є ще один важливий момент у тим, що Європа раптово усвідомила російську погрозу. Німці цілком поміняли свій підхід. Вони спинили газопровод «Північний поток-2». Тепер вони повелічують оборонну допомогу Україні і посилають зброю. І це видатно. Одне, що тут можна сказати, усі розуміють, що робить Володимир Путін. Що його не поводини – погроза європейської безпеці. Три місяці тому у листопаді Сполучені Штати попереджували і попереджували європейцев, а те потискали плячима. Тепер у Європі цілком новий час у цьому сенсі.
Чи лічите ви, що було можливо доставити більш зброї українцям у ці останні місяці, коли було ясно, що Росія рихтує ворвання, і можливо зробити українську оборону навіть більш устойливою?
Відомо ж, було можливо послати більш зброї у листопаді, абсолютно. Але я не лічу, що українці цілком без вини у цьому питанні. Я була у Києві на початку лютого. У нас там було шмат зустрічей, і ми були шоковані, що українці були настільки непідрихтовані. Це була сумесь фаталізму і позбягання. Вони не хотіли розмовляти про війну. Ні у яким разі Володимир Путін не почне уварвання. Це було ставлення на найвищих узровнях ураду. І Володимир Зеленський злавався, що президент Байден усе попереджував. Українцям треба було узмацняти гэтую довгую мяжу шмат місяців тому. Недаравальна, що гэтага не відбулося. Ёсць ваенная тактика, як узмацніць мяжу, і спосабы, якія не каштуюць дорага. Можна выкарыстоўваць імправізаваныя выбуховыя прыстасаванні, міны і дроны, каб узмацніць мяжу. І, на маю думку, треба было мобілізоўваць резервістаў нашмат раней.
Well, Mr. Zelensky, the president of Ukraine, says.
Спадар Зеленський, президент України, казав, що не варто було робити попередження такими публічними, щоб не наполохати людей, не створити економічного тиску і паніки. Що ви у цьому сенсі думаєте про стратегію президента США Байдена? Маю на увазі публічне попередження, але так само питання про те, що він так загадзя відкрито заявив: НАТО і США не пошлють свої війська змагатися в Україні.
Частка того, що робив Байден, були правильні дії. Він хутко скористався звісткими вивідки. Злучені Штати побачили справді страшні знаки. І частка з гэтага ще не розсекречена. Злучені Штати довгий час були впевнені, що Путін почне ўварванне. Я думаю, що було правильно попередзіць союзнікаў, розсекретіць частку гэтай інформації і попередзіць усіх. Вось што на нас насоўваецца. Адміністрація Байдена добра спрацавала ў тым, што далучыла еўрапейцаў да аб'яднанага пакету санкцій. За гэта я б дала ім высокі адзнакі. Але я б не дала высокіх ацэнак, больш за тое. Я лічу, што гэта была дурасць з боку адміністрації Байдена адкрыта казаць зноў і зноў. Мы не пашлём вайскоў в Україну. У США і так слабые карты, і нема сэнсу їх адкрыта выкладаць на стол і казаць Путіну, што вы без патрэбы абмяжоўваеце свае варыянты. Трэба мець нейкую стратэгічную нявызначанасць, мець магчымасць трохі яго напалохаць. Калі б я была дарацыя прэзідэнта, я б параіла: сэр, не кажыце гэтага. Нават калі гэта нашае палітычнае рашэнне, няма патрэбы яго агучваць.
Ви зусім не бачите причину? Можливо, ця відкритість була часткою навмисної політики,
Ні, я бачу причину, і вона вельми цинічна. Ми повинні розуміти, що всі ці люди, які приймають рішення, Макрон у Парижі, Путін у Росії, Зеленський в Україні і Байден у Вашингтоні, мають свої внутрішні аудиторії. У Байдена наперадзе прамежкавыя выбары ў Кангрэс і выбары губернатараў штату. Ён у слабым стане. Эканоміка не палепшылася. Ковід дагэтуль сур'ёзная праблема. І Байден слабы пасля катастрафічнага сыходу з Афганістану. Яму трэба правільна дзейнічаць у адносінах Украіны, інакш рэспубліканцы яго укрыжуюць падчас прамежкавых выбараў. Ягоная замежная політика має два сур'ёзныя слабыя пункты – Афганістан, а цяпер Украіна. Часткова гэта прычына, чаму ён выйшаў і сказаў, што амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Украіны не будзе.
Ці лічыце вы, што дагэтуль можна радыкальна ўзмацніць здольнасць украінцаў абараняцца, паставіўшы ім сучаснае ўзбраенне?
Так, безумоўна. І я лічу, што амерыканцы добра працуюць з пастаўкамі. Я не ваенны эксперт. Ёсць ваенныя эксперты, якія працуюць з новымі ідэямі, новымі сістэмамі і спосабамі дапамагчы ўкраінцам. Тут трэба пытацца ў некага з большым вайсковым досведам пра тое, якія гэта маюць быць сістэмы.
Здаецца, на другі дзень пасля ўварвання вы заклікалі ўвесці беспалётную зону над Украінай. І я побачив у дискусії, що більшість військових експертів попереджує, гэта за ймовірністю амаль 100% приведе до навпростових воєнних сутикненняў і до війни поміж НАТО і Росією. Ці ви заховуєте своє меркаванне у гэтому питанні, і ці лічыце ви, що дагэтуль реалістично створити таку безпалютну зону?
Я лічу, што нам трэба гэта зрабіць. Тут я згодная з генералам Брыдлавам, былым галоўнакамандуючым войскамі НАТО, які лічыць, што нам варта гэта зрабіць. Мы разумеем, што гэта будзе запрашэнне да канфлікту, але нам трэба нешта зрабіць і дапамагчы ўкраінцам пераадолець іх нявыгаднае становішча ў паветры. Мне здаецца, няма апраўдання таму, што роля Захаду сядзець у баку, пакуль Пуцін будзе займацца бамбаваннем цывільнага насельніцтва без разбору. Калі б я была дарадцай прэзідэнта, я б дакладна заахвочвала яго ўвесці беспалётную зону. Але гэтая адміністрацыя не будзе разглядаць такі варыянт.
Але ці не лічыце вы, што прычына гэтага такая? Адміністрацыя Байдена прагназуе, што ў выпадку беспалётнай зоны будзе ваеннае сутыкненне з Расіяй. І найбольш важнае пытанне, ці лічыце вы, што Пуцін у такім выпадку гатовы скарыстаць ядзерную зброю?
Пуцін гаворыць пра ядзерную зброю. І я думаю, што шансы, што ён выкарыстае тактычную ядзерную зброю ва ўкраіне, 50/50.
Нават калі не будзе амерыканскага ўмяшання?
Так.
So in your opinion,
вы лічыце, што магчымае ваеннае ўмяшанне ЗША не павялічыць гэтую імавернасць?
Павялічыць. Беспалётная зона – гэта не нейкая казачная краіна. Самалёты самі раптам не знікнуць з неба. Гэта б значыла, што амерыканскія самалёты накіруюцца туды, і ім давядзецца збіваць расейскія самалёты над Украінай. Так, гэта выкліча эскаляцыю. І я пагаджаюся з генералам Брыдлавам, што гэта варта такой рызыкі. Гэта адзін з нямногіх спосабаў, як прывесці ў розум Пуціна і спыніць безразборлівыя забойствы нявінных людзей.
Таким чином, калі ви кажете про імавернасць 50%, і ми тепер говоримо про жахливі речі, ви кажете про 50% імавернасць, що Путін скористає тактичну ядерну зброю в Україні навіть без уделу у конфлікті американських військ. Це правильна формулювка?
Гэта так. Але глядзіце, я працую ў аналітычным цэнтры, а не на прэзідэнта Байдэна. А прэзідэнт Байдэн нават не разглядае беспалётную зону. Гэта адна з магчымасцяў, якую, на думку некаторых людзей, ЗША меліся б разгледзець. Украінцы заклікаюць да гэтага. Магчыма, яны не зусім разумеюць, якія тут стаўкі. Але яны дзейнічаюць зусім у іншым становішчы. Яны ў становішчы, калі бачаць напады на свае гарады і кватэры, і калі ад гэтага немагчыма абараніцца.
Я вымушаны гэта паўтарыць яшчэ раз, бо гэта настолькі важна. Вы кажаце пра 50%, нават калі не будзе беспалётнай зоны.
Так, нават калі не будзе беспалётнай зоны. Імавернасць, што Пуцін скарыстае тактычную ядзерную зброю, 50/50.
Бо ён прайграе?
Так, але ён бліфаваў і ў мінулым. Гэта можа быць 75/25. Раней ён бліфаваў. Я думаю, што цяпер ён бесконтрольны. Ён прайграе, і ў яго сканчаюцца магчымасці.
Так, гэта сапраўды жахлівыя рэчы.
Так.
Жозеп Бурэль, кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу, абвясціў у нядзелю, што Еўразвяз дазволіць пастаўкі самалётаў знішчальнікаў ва Ўкраіне.
А потым яны далі задні ход.
Так, з'явіўся артыкул у амерыканскім часопісе Newsweek, дзе паведамілі, што канкрэтныя краіны адмовіліся ад гэтага плану. Ці лічыце вы, што ўсё яшчэ магчыма даць такую ваенную дапамогу Ўкраіне?
Ні, на гэты момант не. Яны далі задні ход. Путін напалохаў усіх ядзернай зброі. Ці гэта памяняецца? Я, безумоўна, на гэта спадзяюся, але тут атрымаўся найгоршы сцэнар. Нельга даваць абяцанне, а потым ад яго адмаўляцца. Украінцы ў такой сітуацыі адчуваюць сябе уразлівымі і пакінутымі на самоце.
Беларусь стала краінай агрэсарам праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Але ці лічыце вы, што дагэтуль можна казаць пра рэжым Лукашэнкі? Ці Беларусь акупаваная краіна ў поўным сэнсе слова?
Цяпер выглядае, што гэта акупаваная краіна. Выглядае, што Владзімір Пуцін паступова разбурыў уладу Лукашэнкі.
Ці лічыце вы, што ў Лукашэнкі засталася нейкая прастора для манеўру, каб у нечым сказаць «не» Пуціну? Ці ён цалкам страціў кантроль?
Калі шчыра, я не ведаю. Думаю, што ў яго ёсць нейкая прастора ва ўнутраных пытаннях. Але ў сэнсе замежнай палітыкі відавочна, што кіруе Пуцін.
На момант нашай размовы, паводле ўкраінскіх афіцыйных асобаў, беларускія войскі не бяруць удзелу ва ўварванні. Хоць раней былі паведамленні з украінскіх крыніц пра такі ўдзел. Рэжым Лукашэнкі зрабіўся агрэсарам, у тым сэнсе, што ён даў тэрыторыю Беларусі для абстрэлу Украіны і ўварвання расійскіх войскаў. Але ў гэтым сэнсе, калі Пуцін скажа Лукашэнку, што беларускім войскам трэба ісці ва Ўкраіну, ці лічыце вы, што застаецца хоць нейкі працэнт, хоць нейкі шанец сказаць «не» ў гэтым пытанні?
To say no in, on this issue.
I don't think so.
Я так не думаю.
So how do you...
Тады як вы ацэньваеце імавернасць такого сцэнару, што Расія прымусіць Лукашэнку да ўдзелу беларускіх войскаў у гэтым варванні?
Я думаю, што пакуль сітуацыя ва Ўкраіне робіцца ўсё горшай і горшай для яго, Пуціну спатрэбіцца больш войскаў. І вельмі праўдападобна, што ён скажа Лукашэнку, дасылай іх, інак сам ведаеш, што будзе. І ў яго ёсць шмат спосабаў гарантаваць, што Лукашэнка зробіць тое, чаго Пуціну хочацца.
Як вы ацэньваеце цяперашнія эканамічныя санкцыі, прынятыя Еўразвязам і Злучанымі Штатамі? Калі, на вашу думку, гэтыя санкцыі прывядуць да наступстваў, якія паўплываюць на здольнасць Расіі працягваць гэтую вайну?
Санкцыі ўжо пачалі прыносіць адчувальны вынік. Мы пабачылі, як за адну ноч працэнтныя стаўкі падняліся да 20%, а людзі ў Расіі ўстурбаваныя, што свет перад імі закрываецца. Гэта не толькі эканамічныя санкцыі. Яны не могуць удзельнічаць у галоўных спартовых спаборніцтвах, расійскія фільмы прыбіраюць з Галівуду, акторы, акторкі і спевакі не могуць удзельнічаць у важных канцэртах. Думаю, што Расія адчувае сябе ўсё больш ізаляванай. Мы таксама пабачылі пратэсты ў 50 расійскіх гарадах пасля загаду Пуціна пачаць уварванне, новае уварванне ва Ўкраіну. Таму я думаю, што гэта пытанне часу, калі абваліцца рэжым Пуціна. Не думаю, што гэта адбудзецца сёння ці заўтра, але я думаю, што дні Пуціна злічаныя. Расійскі народ не хоча ваяваць з украінцамі. І мне здаецца, што Пуцін зрабіў жахлівую памылку. І ўжо няма спосабу пасля яе ачуняць.
Вы не маеце на увазе дні ў літаральным сэнсе, так?
Я не маю на увазе дні ў літаральным сэнсе. Я не прарок, я не ведаю і не магу назваць вам дату ці сказаць, што рэжым Пуціна абрынецца праз 6 дзён ці 6 месяцаў. Але я сачу за Расіяй доўгі час, і я ніколі не бачыла, каб рэжым быў такі крохкі.
Шчыра дзякую.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Мелінда Гэрінг, намесніца дырэктара Цэнтру Еўразіі, амерыканскай даследчай установы «Атлантычная рада» The Atlantic Council. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі ў празі Дмітрый Гурнівіч, а сёння на сувязі са мной з Варшавы прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» Матвей Кукайчык. Добрый дзень, Матвей.
Добрый дзень.
Сёння мы хочам пагаварыць пра сістэму распазнавання твару, якую сёння анансавала ваша арганізацыя, ваша ініцыятыва, дзякуючы якой па фотаздымкам можна выявіць, хто ўчыняў рэпрэсіі супраць беларусаў пасля прэзідэнцкіх выбараў, можа і раней таксама. Першае пытанне, которое адразу ўзнікае, ведаеце, такія падобныя праграмы, якімі, напрыклад, карыстаецца цяпер людзі, якія называюцца беларускай уладай, яна, это вельмі дарагія так, этой программы, их закупляют в тому Израиле, специально распрацовываются некие айтишники, и, в принципе, урады купляют такие программы. Як это удалось вам, инициативе былых супрацовников силовых структур?
Под всеми нашими видео, под всеми нашими постами мы всегда размещаем наши криптокошельки, биткоин, эфир и так далее. И граждане Беларуси, которые за свободную Беларусь, за демократическую Беларусь, они отправляют нам свои пожертвования на борьбу с режимом. И мы, естественно, используем эти средства как раз-таки на борьбу с режимом. В будущем эта система нам поможет привлечь к ответственности всех виновных лиц.
А сколько эта программа распрацовывалась сейчас?
Вообще примерно программа распрацовывалась около полугода, чуть меньше.
Да. Кто это распрацовывал? Вы написали про то в своем пресс-релизе, что дякуючи базе данных, которую взломали киберпартизаны, база данных Министерства внутренних справ, разумеется, что говорка ведется про паспортные данные, там как бы, ну, фактично вся Беларусь, так, и паспортные данные, некие адресы, номеры телефонов, сдымки, дякуючи им. Але те самые партизаны, за кими я разговаривал некоторый час тому, они рассказали, что серед них это фактично самоучки, люди, которые где-то там трохи научились робить это, им просто так пошастило, удалось, и там только, максимум, несколько там есть серьезных людей, которые могут сказать, что они серьезные язычники. А как это удалось вам? Ну, уже это все-таки велизарная программа.
Вообще, изначально стоит упомянуть о том, что изначально Байпол – это не только силовики. С момента нашего основания, с 20 октября 2020 года, в ряды Байпол вступило очень большое количество людей, которые являются не только силовиками, а также в том числе и айтишниками, различными учителями и работниками заводов и так далее. И мы собрали команду, которая прошла всевозможную верификацию с нашей стороны, и после чего мы, естественно, и начали заниматься этим проектом. Люди, которые занимались разработкой, очень квалифицированные специалисты и имеют очень множество сертификатов, которые выдаются там IT-специалистам. То есть очень серьезные.
Я бачу якраз такі скептычныя меркаванні, што магчыма хутчэй усё выкарыстаецца ўжо гатовымі праграмамі, такія як, напрыклад, SearchFace або падобныя, которые, в принципе, агульнадаступныя для вот выяўлення гэтых адказных у рэпрэсіях. Што вы на гэта скажаце?
Мы не будзем раскрываць то, каким образом работает наша программа, но нет, это не общедоступныя средства.
А увогуле ёсць вось гарантыя у вас, што тыя людзі, якія, скажам, выходзіць у вас як тыя, хто быццам бы чыніў рэпрэсіі, гэта менавіта тыя людзі. Некая памылка, ці магчымая, ці вы самі правяралі ўжо і гэтыя памылкі, скажам, выяўлялі, каб незнарок не быў, напрыклад, абвінавачаны абсалютна невінаваты чалавек у тым, што ён чаго не ўчыняў.
Прежде всего, надо сказать о том, что Байпол – это не какие-то расследователи или еще что-то в подобном роде. Мы не журналисты. Мы именно те люди, которые ранее работали в системе правоохранительных органов и именно правоохранительных. То есть система белорусской власти уже давно использует подобные программы, и лично на своем примере могу сказать, что у меня была подобная программа именно на рабочем месте. И вывод окончательный, тот ли это человек, делается не только на основании разработанной системы. Проходит очень множество стадий проверок по различным учетам и так далее. То есть система – это только инструмент, который направляет в нужную сторону. Окончательное решение, естественно, принимает сам человек, и он это подтверждает иными сведениями, которые есть в его распоряжении. Благо, сейчас у нас таких средств хватает.
Коли вы уже узгадали систему, как бы, я так разумею, Министерства внутренних справ по выявлению этих тварей, так, скажите, вот ваша система, как бы вы сами поравновывали, на лепшая, горшая, такая самая?
Ну, та, которая была в моем распоряжении, система была хуже, потому что нынешняя наша система в некоторых моментах даже позволяет вычислять лиц, которые в балаклавах, ну, как пример. И мы такой пример привели в нашем сегодняшнем небольшом ролике, когда человека в балаклаве система опознала.
Да, до речи, это ролик, который вы разослали по своих каналах, потом по телеграм-канале, и там белорусские миротворцы, так званые, которые делают операции АДКБ в Казахстане. Скажите, а кольки вы сейчас, мне просто цікаво, абсолютно лаику, который как бы николи не працавал с такими программами, коли вы маете, например, выяву человека, вот с этого видео пропагандистское, что они едут там на танках, ці БТР, я уже не памятаю, и плюс вы маете пашпортные данные, и вы запускаете эту систему, кольки это часу тривает, как бы распознать?
Вообще распознавание одного лица занимает буквально считанные доли секунды, потому что система – это компьютер, он работает очень быстро. А далее уже процесс по установлению лица, он может длиться очень долго, пока не сойдутся все факторы, которые подтверждают достоверно, что это именно тот человек. Да, бывают ошибки, но на то и есть человек за этим компьютером, который благодаря иным учетам, базам данных сопоставляет возможность того, что, например, тот же самый человек находился в Казахстане и так далее.
Ну, там вот были люди в балаклавах, и вы сами сказали про то, что эта система лепшая тем, что она позволяет распознавать навык людей в балаклавах. А как это в уголе максимум? Ну, это что, по вачах, там литерально некие пару сантиметров.
Ну, есть различные способы, которые я не буду раскрывать. Mm-hmm. Такая специфика нашей работы, уж извините.
И это так само не, ну, скажем, беспомылковое, худшее. Вы проверяли, что это напевно не помылка?
Да, конечно. Перед тем, как что-то предоставить общественности, это проходит несколько этапов проверки. И просто так ни один человек не попадает в наше видео. Ну, по крайней мере, в данном случае не попал.
А сколько приблизно человек распрацовывало эту программу?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Скажите, Каска, вы так само анонсовали сегодня, что любой человек фактично может досылать фотоздымок, ну, скажем так, человека, который працює у силовых структурах, который быцем бы удельничал в этих злочинствах после выборов. Ці шмат уже ви отримали або таких, скажімо, зворотів за сьогоднішній день. Я розумію, ви тільки почали ще, але мені цікаво, наскільки динаміка, що люди ще ось, скажімо, цікавляться і людям потрібно, це правда про людей, які вчиняли це злочинство.
Очень большая активность людей. Мы, если честно, даже сами немножко не ожидали. Наш этот телеграм-аккаунт, который мы создали, Info by Paul, он буквально разрывается. То есть у нас приходит уведомление каждую буквально секунду. Очень много, и причем люди скидывают очень большие архивы, видео, фотосъемку, которых мы раньше даже не видели в публикациях, там, ни на каких ресурсах.
Mm-hmm. Ну, уявіть собі, що ви, наприклад, будете працювати, ну, не тільки з гетими матеріалами, але у тим ліку, і гети, я так розумію, ну, це сотні, калі не тисячі людей за гети, ось там, ну, полтора года, які удельничали. Що пазні буде з гетими дадзіми? Ви усталюєте, наприклад, імені прозвища, адреси, номер пашпорта і...
Мы создаем специальную базу данных, в которых будет указано, что такой-то человек засветился в таком-то месте, там находился в форме, например, ОМОНа Минского. У нас в базе он будет указан, что привязка к файлам, естественно, каким, откуда мы взяли информацию, плюс мы человека немного расспрашиваем о том, при каких обстоятельствах было зафиксировано то или иное преступление, после чего при возвращении в Беларусь мы будем использовать эти данные для возбуждения уголовных дел и проведения полноценных уже проверок по фактам совершения преступлений.
Или, например, ситуация такая з'явится, что человек, який саправды удельничал, тоді, ну, был, например, у очапления, или, например, не сбивал никого, а он выявляет его как удельника, а он позднее, например, звольнился, если шел, там, ти выехал, навод. Як быть в таких ситуациях?
Ну, мы считаем, что такие преступления не имеют срока давности. Если человек действительно совершил тяжкие, либо особо тяжкие преступления, он в любом случае должен понести ответственность за свои совершенные деяния.
Угу. А наскільки, знову ж, я абсолютно не розумію, як це діяльніше, наскільки це безпечно з пункту глядження людей, які досилають вам, скажімо, ті фотоздимки, чи хтось не зломить, коли це працює на базі нікого там сервера, чи хтось і здобуде цю інформацію, і пізні будуть знову ж у телеграмі там глибопіка, ці слідчого комітету показують, що о, ви дослали фотоздимок в Айполу, ось, будь ласка, не признаються на фоні славутих дверей.
Ну, после того, как нам отправляется информация, полностью вся переписка очищается и удаляется, поэтому что-то найти очень сложно и тяжело. Единственное, как обычно любит делать это ГУБОП, он просто человеку говорит неверные данные, говорит, мы тебя все взломали, у нас все есть. На самом деле у них ничего нет, и после этого человек просто ломается. Поэтому не надо верить их словам, что они что-то там нашли и взломали. Поэтому это будет всегда, это просто фейк. Так же, как информация о взломах базы данных Пиромоги, например. Это просто невозможно с их стороны.
Чтобы, конечно, поэтому и здесь. Павло, для вас, смысл, сами вбиваете эту информацию в телефон, уже затримал же человека, как просто показать, как доказ нечего, и что отбывается?
А в телефоне ничего не будет. Мы очищаем переписку после того, как мы скопировали себе все присланные нам файлы.
Угу. Я розумію. А скажіть, чи в уголі можна оцінити, ну, це питання чисто як цікавостка, чи можна оцінити у грошах, скільки така програма і розпрацовка може коштувати?
Ми не будемо розглашати цю інформацію, але стоїть вона дорого.
Угу. А ви будете користатися тільки для мету, скажімо, білоруської ситуації, чи магчыма, вы будзеце пашыраць геаграфію, ёсць падобныя сітуацыі ў розных постсавецкіх краінах, напрыклад.
Ну, мы правоохранители Беларуси, и поэтому мы считаем, что нам надо разобраться с нашим белорусским вопросом. И не наше дело, что там в какой стране другой происходит. Да, мы выражаем, конечно же, озабоченность событиям, происходящим в других странах. Но в первую очередь мы должны позаботиться о своей родине, о нашей стране.
И это, скажите, одна такая технологичная новинка, которую вы порадовали белорусы, которые шукают справедливости, все-таки вы будете у этом IT, скажем, направку распрацовывать. Бо я скажу, что для меня это было трохи несподзіванкой, когда я дознался, что именно это вы, как бы Apple, с такой выступили инициативой. Было бы больше, скажем, закономерно, когда бы это сами киберпартизаны обвестили.
Ну, их часть работы тоже немалозначна, потому что благодаря им мы смогли получить эти фотографии и так далее лиц, потому что взлом баз данных МВД это просто для самой системы МВД это ужасающее событие. Они нам вовсю трубят и кричат, что они нас взломали, хотя они заметили, как самые важные данные, которые только возможно в нашей стране, у них были из носа, просто, можно сказать, улизнули из них, у них из-под носа. Представьте, информация о всех, абсолютно всех гражданах страны утекла. Это... И после этого, заметьте, ни один из сотрудников силовых ведомств не понес никакой ответственности. Никто не был уволен, не был уволен ни министр, там, ни лица, ответственные за хранение этой информации. Угу. Поэтому работа киберпартизан в этом направлении очень немалозначна.
Короче, была некая информация, проходила, что быцем бы вы с киберпартизанами не супрацовничаете, и это все-таки была лухта. Но, отрывается по вашей сегодняшней информации, что это неправда, а про то, что вы працуете у разных направках.
Ну, конечно, направления наши немного отличаются, но у нас достигнуты определенные договоренности, и мы сотрудничаем.
Угу. Так вот, этот IT-направок, на вашу думку, насколько перспективна в вашей деятельности? Будете вы далей, есть множество ситуаций, которые могут сегодня лишьбовые, скажем, некие решения развязать, навод у белорусской практичной ситуации. Тебе это хоть и одинковая некая была вот эта программа-система?
Нет, у нас есть команда, которая занимается различными такими вещами, и я не думаю, что мы будем еще что-то анонсировать в ближайшее время точно, но работа в этом направлении, конечно же, ведется, потому что необходимо охватить очень большое количество сфер различных.
Угу. И опошнее питание, на вашу думку, вот особисто, коли люди, которые сегодня працуют в силовых структурах в Беларуси, доведуются про эту новину, разумеют, что, в принципе, анонимность уже это миф, и как это может и повинно повлиять на их поводзіны? Чисто психологично.
Мы хотим показать сотрудникам, которые находятся там, что в будущем не надо совершать преступлений. Нельзя ни в коем случае исполнять преступные приказы, потому что их деятельность уже не является анонимной. Мы знаем каждого, и мы можем вычислить каждого. И впоследствии, чтобы не нести ответственность за исполнение преступных приказов, пускай просто исполняют закон. Мы не просим никаких там сверхъестественных вещей. Просто следуйте букве закона.
Проблема в том, что теперь закон, это понятие вельми, как кажуть, расцежимое, поскольку принято шерок просто репрессивных законов, которые позволяют милиции фактически все, носить с собой зброю, стрелять у человека. Як тогда быть с таким законом, коли он вам откажет, такий силовик, что я працую по воле закону, потому что сбираться на улице нельзя больше, чем трем особам, стягу сдымать нельзя, это пикет, налепка на машине, это пикет.
Ну, в таком случае ответ очень простой, что после 9 августа власть в Беларуси нелегитимна, и все принятые изменения в действующие кодексы не являются законными. Поэтому, пожалуйста, до 9 августа закон более-менее нормально работал. Поэтому и не было таких никаких репрессивных каких-то изменений. Да, после этого они изменили законодательство под себя, но что самое смешное, они даже изменив законодательство под себя, не могут досконально его исполнять.
Дякую, великий Матвей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник инициативы Байкол. Мы гутарили про новую систему, ну, першую с боку Байкола распознавания силовиков, але не только. Эта система написанная так само на телеграм-канале Байкола. Дякую за то, что были разом с нами. С вами працаваў прадзед Дмитрий Гриневич. Дякую за то. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, комментуйте так само это видео, поширайте их, заставайтесь разом со свободой.